Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Vladavina prava, korupcija, stanje u medijima, neki su od glavnih problema u državama Zapadnog Balkana, navodi su u izveštaju Evropske komisije. 20 milijardi evra investicije Evropske unije na Zapadnom Balkanu uslovljeno je ključnim reformama, izjavio komesar Varhelji. Albanija poslala verbalnu notu Srbiji zbog izjava Aleksandra Vulina. Nobelova nagrada za fiziku dodeljena naučnicima za otkriće crne rupe. O emisiji još možete čuti. Učenici bošnjačke nacionalnosti iz Liplja kod Zvornika ne idu u školu mjesec dana zbog toga što im se u matične knjige umjesto bosanski upisuje jezik bošnjačkog naroda. Jedan od roditelja, Husein Sarčević, kaže da je ispisao decu iz škole.
Možda se mislite da nam reagovao, ali mislim da nisam pogriješio ni malo, nisam imao drugog izbora. Pokušali su da me zastraše, da me ucijene, da nekim prijetnjama, sankcijama, ja nisam na to podlegao.
Direktor škole Goran Ivanović to demantuje.
Nisu ispisana, nema nikakvih problema. Pohađaju, vode se naučeni iz naše škole. Ne mogu sad kako se ispisati.
U hramu, u baru i u nedjelju na liturgiji prisustvovao veći broj dece. Milana Bojović, savjetnica za odnose s javnošću iz Institucije zaštitnika ljudskih prava Crne Gore za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Institucija zaštitnika formirala je predmet povodom informacije da je učiteljica iz osnovne škole Jugoslavija u baru u odjeljenskoj Viber grupi poslala djeci poziv da prisustvuju vjerskom obredu, odnosno molebanu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o izveštaju Evropske komisije o napretku država Zapadnog Balkana na putu ka Evropskoj uniji. Vladavina prava, korupcija, stanje u medijima neki su od glavnih problema. U međuvremenu Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji ocenio da je kriza nastala zbog pandemije COVID-a dokazala da su ekonomska razilaženja najveći izazov u regionu. On je u Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta predstavio paket proširenja i ekonomski investicioni plan za Zapadni Balkan, koji je kolegijum Evropske komisije usvojio utorak. Evropska komisija planira da u narednoj deceniji prikupi do 20 milijardi evra investicija na Zapadnom Balkanu. Također su predstavljeni konkretni planovi povezivanja među državama Zapadnog Balkana, ali i region sa Evropskom unijom. Ovaj plan prema Varhelju je usvojen jer je utvrđen ogroman jaz između ekonomskog razvoja u zemljama Evropske unije i Zapadnog Balkana.
Kada pogledate prioritete koje predlažemo, svi su regionalnog karaktera, uticaja i učešća. Međutim, podsticanje investicija i ekonomskog rasta na Zapadnom Balkanu jedino je moguće ako su vlade čvrsto obavezane i ukoliko primene ključne reforme koje počivaju na evropskim vrednostima. Strukturne ekonomske reforme, jačanje vladavine prava, borba protiv korupcije, poboljšanje javne administracije. Te reforme su presudne za zaštitu životne sredine, preduzetništvo, otvaranje radnih mjesta i održive investicije.
Oliver Varhelji, komesar Evropske unije za proširenje.
Korupcija i organizovani kriminal se smatraju rak ranom u državama Zapadnog Balkana i zato se traži od svake zemlje da ojača napore u suzbijanju tih pojava. Postoji u izveštaju napretku država ovog dela Evrope u pregovorima sa Evropskom unijom ključni akcenti za 4 države. Ustav Bosne i Hercegovine i dalje krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima u predmetima Sejdić-Finci te sličnim slučajevima. Po pitanju mera koje se preduzimaju u suzbijanju kriminala, konstatuje se da su finansijske istrage i zaplena imovine uglavnom neučinkovite, dok kontakt sa Europolom još uvijek nije operativan. Evropska unija je pružila značajnu podršku Bosni i Hercegovini u upravljanju migracijama, navodi Evropska komisija. Stoga poziva vlasti Bosne i Hercegovine da hitno preduzmu sve potrebne mere kako bi spriječile razvoj humanitarne krize po tom pitanju. Evropska komisija navodi da su izbori u Crnoj Gori bili kompetitivni, ali da su se odvijali u okruženju visoko polarizovanom oko pitanja crkve i nacionalnog identiteta. Odluka Sudskog savjeta o ponovnom imenovanju 7 predsjednika sudova, uključujući predsjednika Vrhovnog suda na najmanje treći mandat, izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog tumačenja ustavnog i zakonskog okvira koji ograničava ta imenovanja na najviše 2 mandata. Od Kosova se traži da uloži značajne napore u dijalogu sa Srbijom, a postizanje sporazuma, kako se tvrdi, je hitno i presudno kako bi Kosovo i Srbija mogle da napreduju na svojim evropskim putevima. Lošu ocenu Kosovo imaju u borbi protiv korupcije. U izveštaju stoji da je zemlja postigla samo ograničen napredak u istragama i krivičnim gonjenjima slučajeva na visokom nivou. Korupcija je široko rasprostranjena i dalje predstavlja problem koji zabrinjava, poručuje Evropska komisija. Nova parlamentarna vladajuća koalicija u Srbiji ima ogromnu većinu, a novi skupštinski saziv Evropska komisija opisuje kao odsustvo održive opozicije, što nije situacija koja pogoduje političkom pluralizmu u zemlji. Napretka nema u reformi pravosuđa, stoji u izveštaju. Opseg kontinuiranog političkog uticaja na pravosuđe po sadašnjem zakonodavstvu ozbiljno zabrinjava, piše u redovnom godišnjem izveštaju Evropske komisije. Naglašava se i da je Srbija u 2019. uskladila 60% spoljnopolitičkih stavova sa Evropskom unijom i da treba da pojača napore kako bi svoju spoljnu i bezbednostnu politiku progresivno uskladila sa politikom Evropske unije do pristupanja. Detalje iz izveštaja Evropske komisije o državama Zapadnog Balkana potražite sada na www.slobodnaevropa.org.
U nastavku o etničkim nesuglasicama u Bosni i Hercegovini i kada je reč o jeziku kojim đaci uče u školama. Učenici bošnjačke nacionalnosti iz Liplja kod Zvornika ne idu u školu mjesec dana zbog toga što im se u matične knjige umjesto bosanski upisuje jezik bošnjačkog naroda. Jedan od roditelja je za naš radio rekao da je nakon poziva za razgovor kod direktora otišao u školu i ispisao svoje dvoje dece, što direktor demantuje. Danas je održan sastanak sa ministarkom prosvete i kulture Republike Srpske Natalijom Trivić, ali bez dogovora. Više pojedinosti, Lela Omeragić-Ćatić.
Ni nakon mjesec dana koliko 9 učenika bošnjačke nacionalnosti područne osnovne škole Sveti Sava u Liplju kod Zvornika ne pohađa nastavu, dogovora u vezi sa spornim upisom maternjeg jezika još uvijek nema. Od 1. septembra njihovi roditelji su odlučili da povuku djecu iz škole, a razlog je taj što su u matične knjige upisane ocjene iz predmeta jezik bošnjačkog naroda umjesto bosanski jezik i književnost. Kako bi se problem ponovo pokušao riješiti, predstavnici roditelja djece bošnjačke nacionalnosti, među kojima i Muharem Sinanović, utorak su bili na razgovoru sa ministricom prosvjete i kulture Republike Srpske Natalijom Trivić i prema njegovim riječima nema dogovora.
Nema dogovora, znači oni kažu da nisu spremni, da se mora ustav mijenjati, da kako oni kažu da je zato predsjedništvo odgovorno i mi samo tražimo ustav da se ispoštuje te iste Republike Srpske u kojoj mi živimo, učimo djeca, šta se desi dalje izbilja ne znam, znači sad se ovo izmiče kontrolu.
On kaže da će imati sastanak sa ostalim roditeljima, tada se još uvijek ništa ne zna da li će djeca i dalje izostajati sa nastave. Situacija je kulminirala ovih dana kada jedan od roditelja, Husein Sačević, dobio poziv od direktora škole da dođe na razgovor utorak 6. oktobra. On kaže da je od svih roditelja samo on dobio ovaj poziv. U dopisu se navodi da će škola, ukoliko djeca nakon tog obavještenja ne počnu pohađati nastavu, na osnovu zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju o tome obavijestiti centar za socijalni rad i nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Nakon ovog dopisa Sačević je otišao u školu Sveti Sava kod direktora Gorana Ivanovića 5. oktobra i, kako nam je rekao, ispisao svoje dvoje djece iz škole.
Možda sam ispravno reagovao, ali mislim da nisam pogriješio nimalo, nisam imao drugog izbora. Pokušali su da me zastraše, da me ucijene, da nekim prijetnjama, sankcijama, ja nisam na to podlegao. Mislio sam da je jedini način da ispišem djecu iz tog sistema i niko od roditelja ostalih nije dobio to obavijest.
S druge strane, direktor osnovne škole Sveti Sava Goran Ivanović za Radio Slobodna Evropa je rekao da djeca nisu ispisana, te da je poziv upućen svim roditeljima čija djeca zbog ovog problema ne pohađaju nastavu.
Nisu ispisana, tako da nema tu nikakvih problema. Pohađaju, vode se učenici naše škole. Ne mogu tek tako se ispisati. Da bi se ispisala, znači mora se prvo prijaviti u neku školu, pa službenim putem ide prepisnice. Ne možete odločiti kako u školu je, ja hoću svoje dijete da ispiše. Znači postoji tu neka pravila kako se to radi. Ti učenici na koji ne pohađaju je dostavljen poziv, samo što pojedini nisu bili na adresi taj dan kad je pošta uručivao, tako da nije to tačno.
Direktor Ivanović navodi kako će škola, ukoliko djeca i dalje ne budu pohađala nastavu, angažovati centar za socijalni rad, te podsjeća na to da je osnovno obrazovanje obavezno. Direktor Zvorničkog centra za socijalni rad Vukaši Nikolić je za Radio Slobodna Evropa rekao kako smatra da je konkretno ovaj slučaj stvar nadležnog ministarstva Republike Srpske, a ukoliko do ovog centra slučaj dođe, on će vjerovatno u anamnezi napisati da djeca imaju nezadovoljstvo zbog takvog naziva jezika, te da se tu završavaju aktivnosti centra u ovom slučaju. Podsjetimo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine 2016. godine zaključio da Bošnjaci mogu svoj jezik nazivati kako žele jer je neutralna odredba Ustavu Republike Srpske u kojem piše da se u tom entitetu koriste jezici srpskog, bošnjačkog i hrvatskog naroda. Prema odluci Ustavnog suda BiH svako suprotno postupanje u praksi vodilo bi kršenju Ustava BiH, ali i Ustava Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slijedi prilog o problemima sa kojima se suočava oko 900 dece migranata koji su trenutno našli utočište u Bosni i Hercegovini. Od ovog broja oko 420 je bez pratnje. Ovaj broj, podaci su humanitarnih organizacija, sigurno je veći jer njime nisu obuhvaćena deca koja nisu u prihvatnim centrima. Nedavno zatvaranje centra Bira u Bihaću u kojem su boravili i maloletnici dodatno je otežalo položaj ove ranjive grupe migranata. Tešku svakodnevicu nastoje je da im poprave humanitarne organizacije i prosvetni radnici, pružajući im edukaciju i psihosocijalnu pomoć. Više pojedinosti, Meliha Kešmer.
Na nesiguran i težak put do Bosne i Hercegovine, djeca migranti bez pratnje krenula su iz različitih razloga. Prema podacima Save the Children-a, uglavnom putuju uz takozvanog agenta ili krijumčara ljudi. Bez obzira na sve nedaće i nasilje na koje su naišli na svome putu, njima je, kažu, najteži trenutak rastanak od roditelja. Sjećaju se dana kada su posljednji put bili s njima. Za Radio Slobodna Evropa govori Dubravka Vranjanac iz Save the Children-a.
Putovanje sa krijumčarima podrazumeva puno neizvjesnosti, nesigurnosti, straha. Oni nam često govore da u trenutku kada putuju sa krijumčarom, njihov život zavisi od krijumčara. Dakle, krijumčar je taj koji će reći kada će jesti, da li smeju da pričaju sa roditeljima, da li treba mogu da spavaju ili ne mogu da spavaju. On je taj koji praktično posjeduje njihov život. Mnogi bi u tom trenutku doneli drugačiju odluku da su mogli da je odluka bila do njih i verovatno ne bi krenuli na put. To je ono što oni nama kažu.
Većina djece bez pratnje u BiH je ušla iz Srbije, jedan dio njih iz Crne Gore, a iz Save the Children-a kažu najčešće ih sreću u Tuzli i Sarajevu. Svako dijete, bez obzira na to gdje se nalazi i u kojem je statusu, ima svoja prava, kaže Dorijan Klasnić iz UNHCR-a u Bosni i Hercegovini. Prema podacima ove agencije Ujedinjenih naroda, oko 120 djece bez pratnje ušlo je u BiH od početka ove godine.
Nažalost, znamo da u ovom trenutku ima jako puno djece bez pratnje koje se ne nalaze u adekvatnim centrima, nalaze se u raznim skotovima, u dosta teškoj situaciji i trenutno je sigurno jedna od gorućih tema i gorućih izazova za Bosnu i Hercegovinu i za sve partnere koji smo uključeni u pomoć, jeste iznaći siguran smještaj, adekvatan smještaj kao i ispravnu pravnu i drugu pomoć za upravo tu vrlo ranjivu kategoriju, vrlo često i vrlo vjerovatno potencijalnim žrtvama trgovina ljudima i krijumčarima.
Oko 190 djece migranata u 5 osnovnih škola uključilo se u nastavni proces u septembru, početkom školske godine, u Unsko-sanskom kantonu u kojem boravi najveći broj migranata u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Unsko-sanskog kantona kažu da djeca na nastavu uglavnom dolaze u učionice, u školama u Bihaću i Cazinu, uz poštivanje epidemioloških mjera. Govori Adnan Kreso, pomoćnik ministra obrazovanja, nauke i sporta Unsko-sanskog kantona.
Tu su djeca koja dolaze iz porodica koji su u prethodne nešto više, znači od 2 godine, već priličan broj puta pokušavali preći granicu sa Republikom Hrvatskom, ali njihova djeca su tu, uče, pohađaju nastavu i jako su zahvalni na tome. I sama djeca i njihovi roditelji. U pitanju su učenici sa kojima prosvjetni radnici nemaju nikakvih problema, ističu ih kao primjer djece koja su jako motivirana i raspoložena za rad.
Više od 80 djece bez pratnje izmješteno je iz kampa Bira u Bihaću, nakon što je ovaj prihvatni centar zatvoren početkom oktobra. Oni su privremeno izmješteni u kamp Borići u Bihaću. U Boriće su do sada bile smještene porodice s djecom i maloljetnici bez pratnje mlađi od 15 godina. Iz UNICEF-a kažu da s partnerima pružaju 24-satnu zaštitu djece, uz prisustvo oficira za zaštitu djece, staratelja, psihologa, te osiguravaju pristup svim uslugama. Međutim, kapaciteti u svim prihvatnim centrima su ograničeni i popunjeni, te zatvaranje kampa Bira dodatno otežava već kompliciranu situaciju. U prosjeku na sedmičnoj bazi oko 100 djece spava vani bez ikakve zaštite, bez pristupa servisima, kazali su za Radio Slobodna Evropa iz UNICEF-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org.
Sledi još jedna priča o deci, ovoga puta o uplivu vere u Crnoj Gori. Naime, više desetina dece i njihovih roditelja odazvalo se u nedelju na poziv iz Barskog sabornog hrama da prisustuju verskom obredu, odnosno molebanu. Jednom odeljenju poziv da prisustuju uputila je i nastavnica Rada Višnjić. Da li je došlo do zloupotrebe dece, slušamo u prilogu Anete Durović.
U nedjelju 4. oktobra 2020. godine sa početkom u 18 časova služit će se moleban za blagosloveni početak nove školske godine. Ovaj poziv objavljen je na Facebook stranici Hrama Svetog Vladimira u Baru. Obaveštenje o ovom vjerskom događaju uputila je preko Viber grupe i nastavnica Rada Višnjić.
Draga djeco, danas je moleban u Hramu Svetog Jovana Vladimira u 18 časova. Za sretan početak škole. Da se molimo za dobro učenje. Ja idem svake godine i večeras ću biti tamo. Voljela bih da mi se pridružite ko može, naravno ne obazirajući se na to koje vjere.
Ovako glasi i poruka koju je nastavnica Višnjić uputila đacima preko Viber grupe. Radio Slobodna Evropa pozvao je nastavnicu Radu Višnjić, ali ona nije htjela da komentariše poziv koji je uputila đacima. Zbog ovog slučaja, institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda formirala je predmet. Savjetnica za odnose s javnošću iz institucije ombudsmana Milana Bojović za Radio Slobodna Evropa.
Institucija zaštitnika formirala je predmet povodom informacije da je učiteljica iz osnovne škole Jugoslavije u Baru u odjeljenskoj Viber grupi poslala djeci poziv da prisustvuju vjerskom obredu, odnosno molebanu. U okviru ispitnog postupka zaštitnik će zatražiti informaciju od škole kao i od resornog ministarstva da bismo utvrdili sve okolnosti ovog događaja i vjerodostojnost informacije.
Na poziv iz Barskog hrama odazvao se značajan broj djece i njihovih roditelja. Ono što se vidi iz objavljenih fotografija je da u hramu Baru nisu poštovane mjere za suzbijanje širenja virusa korona. Maske niko nije nosio, niti djeca, niti roditelji, ni sveštenici, a nije bilo ni minimalne distance među njima. Na fotografijama također vidi se i kako sveštenici crkve tokom vjerske službe okupljenima daju da ljube krst. Radio Slobodna Evropa uputila je dopis Ministarstvu prosvjete. Pitali smo ih da prokomentarišu pomenuti događaj. Zanimalo nas je da li će biti sprovedena istraga, kao i to da li nakon ovog skupa u kojem je učestvovao veliki broj učenika može doći do zatvaranja pojedinih odjeljenja zbog potencijalnog rizika od širenja infekcija. Do emitovanja ovog priloga odgovor nismo dobili. Inače, nastavnica Rada Višnjić je početkom ove godine bila u centru pažnje javnosti kada su njeni učenici na času likovnog crtali trobojke. Ona je nakon toga suspendovana da bi po okončanju postupka bila kažnjena uslovnim otkazom ukoliko u periodu od 6 mjeseci od dana izrečene mjere učini težu povredu radne obaveze. Crna Gora sa 614 zaraženih na 100.000 stanovnika ima najveći broj inficiranih virusom korona u Evropi. Prema posljednjim podacima, u Baru su trenutno 132 osobe zaražene virusom korona. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
A do kraja emisije, između ostalog, možete čuti. Ovog vikenda u Zagrebu se otvara novi muzej, online muzej lažnih vesti. Kreator projekta, bivši novinar i urednik, Lordan Prel.
Da bi ljudi bili u toku, ajmo reći, i osvijestili se o opasnostima i problemima koji proizlaze iz produkcije takvog neistinitog sadržaja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
pre toga i sveta. Američki predsjednik Donald Trump vratio se u ponedjeljak večer u Belu kuću iz bolnice gdje se 3 dana lečio od virusa COVID-19. Kako javlja BBC, iako još može da potencijalno zarazi druge ljude, Trump je skinuo masku kada se pojavio na balkonu Bele kuće, pozirajući fotoreporterima, što je kritikovao njegov protivkandidat na predsjedničkim izborima Joe Biden. Mediji ocenjuju da će Trump nastojati da bolest i ozdravljenje iskoristi kako bi do skorašnje slabosti pretvorio u adute. U video obraćanju na svom Twitter nalogu Trump je poručio građanima da će SAD pobijediti koronavirus najboljim lekovima i vakcinama te da se ne boje.
Naučio sam toliko toga o koronavirusu i jedna stvar je sigurna. Ne dopustite da zavlada vama i preuzme vaše živote. Ne bojte se, pobijedit ćete ga. Imamo najbolju medicinsku opremu, najbolje lijekove, što je sve nedavno razvijeno, i pobijedit ćete.
Trump je poručio građanima i da izađu van, ali i da budu oprezni.
Nisam se osjećao dobro, ali prije 2 dana, mogao sam tada da izađem, osjećao sam se sjajno, bolje nego, kao što sam nedavno rekao, prije 20 godina.
On je rekao da se vraća poslu.
Kao vaš vođa, morao sam to učiniti. Znam da postoji opasnost, ali morao sam. Vodio sam. Nijedan lider ne bi uradio ono što sam ja. Znam da postoji rizik i opasnost, ali morao sam. Sada sam bolje i možda sam imun.
Nekoliko sati ranije uoči izlaska iz bolnice, Trump je najavio skori povratak kampanje. Sean Conley, lekar Bele kuće, izjavio u ponedjeljak večer da Trump možda još nije potpuno izlečen, ali da se medicinski tim složio da predsjednik napreduje podržavajući njegov siguran povratak kući, gdje će biti 24 sata okružen prvoklasnom medicinskom negom. Na pitanje da li za Trumpa bezbedno da putuje u izbornoj kampanji, Conley odgovorio: vidjet ćemo. Biden je rekao da mu je drago da je predsjednik, kako se čini, veoma dobro. Međutim, kritikovao ga je zbog skidanja maske.
Da li je poslao pravu poruku američkim građanima? Maske su bitne jer spašavaju život i sprečavaju širenje bolesti, kao i fizička distanca. Umjesto slanja poruke preko Twittera da suštinski ne brinu, ima mnogo toga zbog čega treba biti zabrinut. 210.000 ljudi je umrlo.
Prema smjernicama američkog javnog zdravstva, Trump bi trebalo da ostane u izolaciji do 10 dana nakon pojavljivanja prvih simptoma, podsjeća BBC. Bela kuća je saopštila da su prvi znaci bolesti kod predsjednika registrovani u četvrtak večer, nakon čega je utvrđeno na testu da je pozitivan na koronavirus. Trump je također pozvao Amerikance da se vrate na posao. On je obećao i da će vakcine uskoro stići, mada je Američki centar za zarazne bolesti saopštio da se ne očekuje da budu masovno dostupne pre sredine sljedeće godine. Prema pisanju BBC-a, Trump nastoji da se prikaže kao lider koji je bolovao, ali je ozdravio i pobedio, te da će voditi zemlju u bolja vremena i situaciju bez virusa. Kolumnistkinja New York Timesa Miranda Devine, koju je Trump citirao, rekla je da će se vratiti u izbornu kampanju kao nepobedivi heroj. Doduše, možda će Amerikanci koji su ostali bez najbližih zbog koronavirusa doživjeti izjave i poteze predsjednika kao uvredljive, ocenjuje BBC, ali očito odlučan da pretvori nedavne slabosti u snagu. Sve veći broj ljudi oko predsjednika, uključujući njegovu suprugu Melaniju, pokazao se pozitivnim na test na koronavirus. Među njima i portparolka Bele kuće Kelly McEnany i 3 republikanska senatora. U SAD-u je zabeleženo 7,4 miliona zaraženih koronavirusom, od toga je 210.000 preminulih. I dalje o pandemiji koronavirusa. 26 zemalja, među kojima su Kina, Rusija, Iran, Kuba, Severna Koreja i Belorusija, zatražile su od Ujedinjenih nacija da im se smesta ukinu sankcije SAD-a i drugih zapadnih zemalja da bi mogli efikasno da se bore protiv pandemije koronavirusa. Više evropskih država uvelo je nove restriktivne mere kako bi smanjile broj inficiranih. U međuvremenu, studija koja se bavi transfuzijom krvne plazme od pacijenata oporavljenih od bolesti zabeležile razočaravajuće rezultate, dok je eksperimentalni način lečenja antitelima dobio posebno odobrenje za predsjednika SAD-a. Više u prilogu Mile Đurđević.
Gotovo 5 miliona stanovnika Madrida, prestonice Španije, je u delimičnom karantinu i njima je zabranjeno da napuštaju regiju, osim ukoliko je reč o neophodnom putovanju. Pariz i nekoliko drugih francuskih gradova uveli su nove restriktivne mere nakon što je tokom vikenda u Francuskoj zabeleženo 30.000 novih slučajeva. Češka Republika i Slovačka su uvele vanredno stanje. Studija u Argentini je proizvela razočaravajuće rezultate u vezi sa upotrebom transfuzije krvne plazme u lečenju pacijenata sa koronavirusom. Lekari su koristili doniranu plazmu pacijenata koji su se oporavili od COVID-19 kako bi preneli antitela na oko 300 pacijenata sa aktivnom infekcijom. Međutim, nakon višemesečnog istraživanja, studija je pokazala da tretman nije dao značajne rezultate, navodi doktor Ventura Simonović.
Kada je ova studija završena, analize su pokazale da su pacijenti koji su bili u plazma grupi imali iste rezultate kao i oni u placebo grupi, tako da je plazma uporediva sa ili jednaka sa placebom u kliničkom smislu za ovu grupu.
Eksperimentalni lek na bazi antitela izazvao je povećanu pažnju nakon što je korišćen za lečenje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Predsjedniku, koji je hospitalizovan nakon što je test pokazao da je pozitivan na COVID-19, je u okviru terapije dat lek RegnCov2 američke kompanije Regeneron. Lek još nije odobren za širu upotrebu, ali kompanije mogu omogućiti eksperimentalno lečenje u posebnim slučajevima. Kako bi stvorili monoklonalna antitela, istraživači su identifikovali proteine koje proizvodi imuni sistem kako bi se borio protiv infekcije, da bi ih zatim masovno proizveli u laboratoriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije o online muzeju lažnih vesti koji se otvara ovog vikenda u Zagrebu. Kreator ovog projekta, bivši novinar i urednik Lordan Prel, govori za naš program o svojim motivima za pokretanje muzeja, opasnosti od lažnih vesti i sadržaju budućeg muzeja, razgovarao Enis Zebić.
Kada se projekt pokrene, naglasak će biti na razvoju kritičkog mišljenja i radu sa mladima, najavljaju u razgovoru za Radio Slobodna Evropa inicijator muzeja lažnih vijesti Lordan Prelog. Planovi su veliki, a za početak muzej će biti svojevrsna baza podataka.
Dizat ćemo na stranicu i iz Hrvatske i iz svijeta vijesti sa portala drugih koji se bave tom tematikom, da bi ljudi bili u toku, ajmo reći, i osvijestili se o opasnostima i problemima koji proizlaze iz produkcije takvog neistinitog sadržaja. Stručnjaci koje sam ja kontaktirao i okupio, zamisao je bila da oni pišu nekakve svojevrsne testimonijale, odnosno osvrte o lažnim vijestima iz vlastitog iskustva. Kako su se tijekom rada susreli sa dezinformacijama, kako je to utjecalo na njih i na taj način da ljudima približimo iz pera stručnjaka, ljudi koji se s tim bave, koji su to sve problemi.
Kako bi se širilo dalje rad muzeja?
Nakon toga bi išli na edukacije, online tečajeve recimo, preko kojih bi se ljudi mogli informirati, pa onda bi radili produkciju infografika, kvizeva nekakvih, znači sa akcentom na edukaciju i promociju kritičkog mišljenja i medijske pismenosti.
Target grupa bili bi u prvome redu mladi.
Po meni najveća stvar za prevenciju lažnih vijesti je obrazovanje, odnosno medijska pismenost i razvoj kritičkog mišljenja građana, prvenstveno najmlađih. Jel? Imamo tu ono primjer koji nam to dokazuje. Finska je recimo zemlja koja uopće nema problema s dezinformacijama, oni su po indeksu medijske pismenosti već godinama na prvom mjestu. Mi smo, mislim da je bilo iz 2018. istraživanje Otvorenog instituta iz Sofije, mi smo na 25. mjestu od 35 zemalja. Ne? I to dosta toga govori. Finska ima u kurikulumu, jel? Medijska pismenost se uči od vrtića, ne? Od vrtićke dobi djeca se uče kritičkom razmišljanju, prepoznavanju sadržaja u medijima itd. i to očito polučuje određene rezultate pozitivne.
U hrvatskom javnom prostoru, gdje je najveća opasnost od dezinformacija, gdje su tu posljedice najštetnije?
Najveća opasnost je naravno na internetu, jer tih portala i raznih blogova ima hrpa i ljudi svašta objavljuju. U medijima, tiskanima, nije baš da se događa na dnevnoj bazi. To su nekakvi tipovi lažnih informacija koje proizlaze iz brzine novinarskog izvještavanja. Znači uvijek je taj neki imperativ da trebaš biti prvi, trebaš biti najbrži, imati nešto ekskluzivno. I onda se u takvim slučajima događa da novinari ne stignu provjeriti ono što napišu. I to je problem.
zašto svi dosadašnji mehanizmi, nažalost, nisu dovoljno efikasni u borbi protiv dezinformacija?
To je skliski teren, reklo bi se. Nema zapravo zakonske regulative. Kod nas još uvijek bilo je nešto najavljeno lani, čini mi se, do 9. mjeseca da će se nekakav zakon napraviti. Dosta već zemalja to ima. Singapur je, čini mi se, jedno od prvih bio. Tu uvijek postoji to tijelo nekakvo koje može biti svojevrsni cenzor. Zato je to malo, ajmo reći, sporno. Međutim, ja smatram da nekakva zakonska regulativa bi morala postojati. To kod nas možda se Agencija za elektronske medije s tim nešto bavi, međutim, eto, velim, na državnom nivou to još uvijek nije regulirano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.